tervetuloa kaikki jälkeen tulleetkin. Ja ennen kaikkea mä haluan kiittää niitä, jotka on tämän vuoden aikana tavalla tai toisella ollut mukana auttamassa meitä tässä rakennushankkeessa. Me ei ole tehty tämä työtä itsellemme, vaan Jumalalle. Mulla itsellä ei ollut enää oikein hirveästi innostusta eikä halua enää rakentaa mitään lisää. Mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi Jumala oli toista mieltä. Ja niin sitten on vuosi rakennettu. Eli kiitos kaikille, jotka olette mukana olleet ja jokaiselle talkoon miehelle ja tytölle varannut tuonne uunin päälle ruusun ja toivon, että et lähde ilman sitä ruusua, että et salaa lähde täältä. Minä jossain vaiheessa tulen ojentamaan. Minä sain jo joitakin päiviä sitten selkeän käsityksen tästä kokouksesta, että on puhuttava siitä, että mitä se merkitsee vastaanottaa Kristuksen haaste ja tehdä työtä Jumalalle. Tämä jokainen todistus on vahvistanut sen, että tänään on puhuttava Kristuksen haasteesta. Vastaanottaa Jumalan kutsu, palvelutehtävä ja asioida jokaisella leiviskällä. Täydellä taivaallisella arvovallalla pyhässä hengessä. Itsessään me emme ole mitään, emmekä kykene mitään tekemään. Mutta niin kuin tuon arvoveljen puheessa oli esillä se, että Kristus kuitenkin haluaa käyttää meidän suutamme ja käyttää meidän jalkojamme ja meidän käsiämme. Jumala on uskonut tämän evankeliumin eteenpäin viemisen pienille ihmisille. Ei hän uskonut sitä enkeleille, vaan hän uskoi sen ihmisille. Ja tilinteon päivänä on niin päin, että uskovat tuomitsevat jopa enkeleitäkin. Eli meidän täytyy ajatella, että mikä meidän asema on Kristuksessa. Lähetyskäskyssä on auktoriteettivalta siirretty uskoville. Samalla kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, niin hän antoi sen käskyn mukana myöskin taivaallisen arvovallan. Hän lupasi, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Hän lupasi, että hän vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Jokaisen Kristuksen todistajan osuus on varmistaa se, että hän on todistamassa elävästä Kristuksesta ja että hän on viemässä elävää evankeliumia eteenpäin. Jos sinä olet viemässä Kristuksen evankeliumia eteenpäin, niin ihmeet ja merkit ovat automaatio. Jumala itse vastaa omasta sanasta. Hän on itse luvannut vahvistaa sanansa. Tässä ajassa liikaa etsitään ihmeitä ja juostaan niiden perässä. Mutta Jumalan tahto on, että me tulemme alkuperäiseen evankeliumiin ja ihmeet ja merkit on automaatioisen oikean evankeliumin jäljessä. Sitä oikeaa evankeliumia aina seuraa ihmeet ja merkit, seuraa taivaallinen arvovalta ja voima pyhässä hengessä. Täytyy löytää oikea evankeliumi. Ei mitään sellaista harmaata, haaleata evankeliumia, vaan aito veren evankeliumi. Minua lämmitti tuo Sirpa Sisaren ajatus siitä, että on liian paljon puhutaan uudistuksesta, kun pitäisi puhua parannuksesta. Uudistuskin on välttämätön, mutta ei kaikki kokoukset voi olla vain uudistuskokouksia, jos todellista uudistusta ei tapahdu, eli parannuksen soveliasta hedelmää ei synny. Minä luen joitakin ajatuksia täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatititte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatitimme sinut. Milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tässä on kysymys tilinteon päivästä. Mutta jos tämä sana ymmärretään oikein, että miksi se on täällä Raamatussa, se on merkki siitä, että meidän täytyisi katsoa niitä asioita, että mistä tehdään tili. Se, mistä tehdään tili, niin se on tällä hetkellä seurakunnan tehtävä. Seurakunnan tulee voittaa sieluja. Sen tulee juottaa janoiset, ruoksia nälkäiset evankeliumin sanalla. Meidän tehtävämme on käydä sairaita katsomassa. Eikä vaan katsomassa, vaan rukoilla heidän puolestaan, että he parantuvat. Meidän tehtävämme on käydä vapauttamassa ihmisiä synnin vankeudesta. Mutta käydä myöskin aivan luonnollisesti vankeja katsomassa. Hekin tarvitsevat evankeliumin sanaa. Eli täytyy omalla kohdalla tutkia, että olenko minä tekemässä sillä tavalla ja niitä asioita, mistä minä eräänä päivänä tulen tekemään tilin. Olenko minä osallinen elävästä evankeliumista? Olenko minä jollakin tavalla ruokkimassa nälkäisiä, jollakin tavalla juottamassa janoisia tai auttamassa sairaita tai katsomassa vankeja? Kristus kärsii näissä ihmisissä, jotka ovat synnin orjuudessa, ovat vankeudessa, ovat alastomuudessa. Siellä on Kristus kärsimässä. Meillä Kristuksen ruumiin jäsenillä on näille ihmisille vastaus, on apu. Mutta meidän täytyy ensinnäkin vastata kyllä Kristuksen haasteeseen. Sano omassa elämässä, että Isä, minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jos sinä vastaat Jumalan kutsuun kyllä, niin se voi merkitä sitä, että sinun tehtäväsi voi jonain päivänä olla Afrikan helteessä tai Siperian pakkasella. Mutta onko sillä väliä, jos Jumalan tahto tulee tehtyä? Mutta jos ihmisellä on oma suunnitelma elämälleen, niin Jumala voi hyvin vähän toimia, jos Jumala ei ole antanut sitä suunnitelmaa. Minä kohtaan liian paljon kokouksia niitä ihmisiä, joilla on valmis elämän suunnitelma, tavoite. Sitten he pyytää, että rukoile sille suunnitelmalle siunalle. Mutta silloin, kun me olemme uskon Jumalan kanssa tekemisissä, niin hyvin usein elämän tilanteet ovat sellaisia, että Jumala tuo meidän silmiemme eteen aivan niin kuin tyhjän paperin, johon sanoi, että pistä tuohon nimesi alle. Ja me emme tiedä etukäteen, että mitä kaikkea Kristuksen seuraaminen merkitsee, mitä se tulee merkitsemään ja mitä se tulee maksamaan. Mutta onko sillä niin paljon väliä, jos Jumalan tahto tulee tehtyä, seurataan Jumalan suunnitelmaa. Eli kannattaa siihen tyhjäänkin paperiin laittaa uskossa nimi ja sanoa, että Herra, tässä minä olen, sinun pieni palveluspoikasi ja tyttösi. Minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Sitten on niitä ihmisiä, joilla on epäselvyyttä, että mikä on Jumalan tahto, mitä minun pitäisi tehdä. Niin kuin se eräs palvelija kysyi siellä Uuden testamentin kirjoituksissa, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Mutta jos sinä aikasi kyselet tätä kysymystä Jumalan edessä, niin kyllä Jumala myöskin vastaa. Hän ilmoittaa, että mitä sinun pitää tehdä. Mutta se ilmoitus tulee siitä, että me alamme etsimään hänen tahtoa. Raamattu sanoi, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja jos se lähestyminen esteenä on synti tai on laiskuus tai joku muu syy, mikä tässä on monta asiaa tullut tänään esille, niin siitä kaikesta täytyy tehdä parannusta, että voi ehyellä sydämellä lähestyä Jumalaa. Jos me lähestymme vilpittömästä sydämestä Jumalaa, niin sanansa mukaan hän lähestyy meitä. Minä olen joskus opettanut, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että jos pieni ihminen ottaa yhden askeleen Jumalan suuntaan tai Jumalan puoleen, niin Jumala ottaa jo ainakin 10 askelta meitä kohti. Hänen rakkautensa on niin suuri. Jumala mielistyy sellaiseen etsijään, joka kyselee, että Jumala, mitä minun pitää tekemään, että minä Herra sinun tekojasi tekisin. Se on mieluinen kysymys Jumalan kasvojen edessä. Kun aikansa kyselee ja etsii, niin Raamattu lupaa, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ei vain sillä kertaa, kun etsitään pelastusta, vaan silloin, kun etsitään Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmaa. Tässä samassa kodissa vietettiin tupaan tuliaisia 9 vuotta sitten suunnilleen samoihin aikoihin, ehkä viikko oli eroa ja silloin täällä oli sellainen, tai samana kesänä täällä oli sellainen julistaja Yhdysvalloista, jonka herra oli parantanut MS taudista ja hänestä oli tullut Raamatun opettaja. Hän oli pyörätuolipotilas, mutta herra oli parantanut hänet. Ja hän sanoi sellaisen hyvin raan totuuden, kun hän sanoi, että 90 kristitystä on Jumalan sallivassa tahdossa. 1/10 on Jumalan tahdossa. Ei hän sano, että täydellisessä tahdossa, mutta ylipäätänsä täyttämässä Jumalan suunnitelmaa. Ja kun näitä vuosia on 9 mennyt eteenpäin, niin minusta on ainakin alkanut tuntua, että se prosentti on sittenkin vieläkin pienempi. Ja mistä minä tiedän sen, että se prosentti on niin pieni? Minä tiedän sen siitä, että niin vähän tulee sieluja uskoon, niin vähän sairaita parantuu, niin vähän on lähettäjä lähettää lähetyskentillä. Jos kaikki kristityt 100-prosenttisesti Suomessa olisivat Jumalan tahdossa, niin se hedelmä olisi valtavan suuri. Sielujen luku, joka tulisi joka päivä sisällä Jumalan valtakuntaan, se olisi varmasti 10,000. Joskus on ollut sellaisia vuosia, hengen maailmassa on tuntenut, että luopiolasten luku on jopa ylittänyt uudesti syntyneiden luvun. Ja se on meille uskoville haaste. Työntää saatana ulos Israelin leiristä. Aito herätys ja puhdistus, se alkaa meidän keskeltämme. Me voimme voivotella ja osoitella sormella, että kuinka jumalaton maailma on. Kuinka huonosti ja rumasti siellä eletään, mutta meidän täytyisi aina muistaa se sana, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneessa. Laittomuus pääsee valtaan, niin se pääsee ennen kaikkea Jumalan kansan keskellä valtaan. Meidän tarvitsee niin paljon murehtia pimeästä maailmasta, siinä mielessä, että kuinka jumalatonta se on, koska sana jo sen osoittaa. Mutta ennen kaikkea meidän täytyisi olla murheellisia siitä, että mikä on Jumalan kansan tila. Mikä on moraalin taso. Ja kuinka paljon me otamme vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Kuinka paljon me otamme vastuuta toinen toisestamme. Onko meillä rakkautta? Onko sitä niin paljon, että Jumalan työ tulee tehdyksi? Vai kärsiikö Kristus, kärsiikö Jumalan pyhä henki jossakin sydämessä sen tähden, että Kristus ei pääse ilmentämään itseään lahjojen kautta tai tekojen kautta. Sitä me voimme jokainen kysyä tänään sydämeltämme. Pääseekö Kristus meidän kauttamme ilmentämään itseään niin kuin Jumala tahtoo? Vai onko siellä rajoituksia? Onko siellä ihmistekoisia esteitä? Onko siellä syntiä? Onko siellä isien perinnäissääntöjä? Onko siellä uskonnon kahleita? Onko siellä organisaatioiden kahleita? Sana osoittaa selvästi, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja kun Paavali kirjoitti sen kirjeen, hän kirjoitti, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Eli hän on tehnyt sen, meidät on vapautettu vapauteen. Mutta onko kuitenkin sielun vihollinen päässyt riistämään meiltä sitä vapautta, mikä meille Kristuksessa kuuluu? Onko uskonto päässyt riistämään vapautta, mikä Kristuksessa on kätkettynä? Onko liha päässyt riistämään sitä vapautta? Sana sanoi, että älkää antako sen vapauden koitua yllykkeeksi lihalle. Tämä aika on hyvin voimakkaasti lihan vallassa elämistä. Ja hedelmä on myöskin sen mukaista. Lihan mieli ja lihan teot synnyttävät kuolemaa. Mutta hengen mieli synnyttää elämää. Jumalan kansan keskellä on paljon lihan mieltä, paljon lihan tekoja ja se synnyttää kuolemaa. Ja siksi hyvin vähän tulee hedelmää. Siksi ainoa mahdollisuus on etsiä Kristusta, etsiä Jumalan rakkautta. Sitä tämä aika tarvitsee. Etsiä totuutta ja pitää yllä vanhurskautta. Niistä uskon sankareista siellä hebrealaiskirjeen 11. luvussa sanotaan, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Sinut ja minut on kutsuttu pitämään vanhurskautta voimassa. Siinä ympäristössä, missä me elämme, liikumme ja työtä teemme. Jos me emme pidä vanhurskautta voimassa, niin ei Jumala tule pitämään sitä enkeleittensä kautta voimassa, vaan hän on antanut sen vanhurskauden ylläpitämisen uskovien tehtäväksi. Jos ne jumalattomat ihmiset meidän ympärillämme eivät tiedosta edes meitä uskoviksi, niin sitten on jotakin vialla. Tai sitten jos meidän evankeliumi on niin vesitetty, että se enää saa aikaan synnin tuntua, niin sitten on aika tarkistaa mittarit Kristuksessa Jumalan edessä. Että mikä on tilanne? Jonkun elämässä on tänään sellainen hetki, että on pian tulossa se päivä, että sinun täytyy vastata myönteisesti Kristuksen haasteeseen. Sinun sydämessäsi velloo Jumalan kutsu. Sielun vihollinen tuo sinulle omaa tarjoustaan. Hän voi tuoda sinulle hyvin kauniin ajallisen tarjouksen, paljon menestystä, mutta sitten Jumala tuo sinulle näyn elopellosta. Ja hän antaa lyhyen sanan, käy leikkaamaan. Ei hän kerro kaikkea, että mitä yksityiskohtia siellä leikkuu työssä tulee tapahtumaan, hän vaan antaa sinulle käskyn, käy leikkaamaan. Ja on kysymys sinun uskostasi, että sinä vastaat siihen haasteeseen kyllä ja käyt leikkaamaan. Ja hedelmä tulee eräänä päivänä todistamaan, että Jumala on sinut lähettänyt, jos sinä vastaat kyllä Kristuksen haasteeseen. Minulla on hyvin voimakkaasti viimeiset kuukaudet sydämessä soinut sellainen ajatus tai sana, että nyt on meidän sukupolven vuoro. Tehdä osuutemme Jumalan valtakunnan työssä. Ja jos Herran tulo viipyy ja vielä meidän jälkeemme tulee seuraava sukupolvi, niin mitä se sukupolvi sanoo meistä, jotka nyt olemme uskossa? Jotka eräänä päivänä sitten jätämme kruunumme mestarin jalkojen juureen. Niin mitä se tuleva sukupolvi sanoo? Sanooko se, että ne saivat herätyksen aikaan, kun ne taistelivat, rukoilivat ja paastosivat ja todistivat Kristuksesta kaikkialla? Ai sanooko se tuleva sukupolvi, että ne elivät lihallisuuden vallassa, lepäsivät laakereillaan ja uskovien joukko väheni Suomessa? Se on meille kysymys, mitä tuleva sukupolvi sanoo, jos Herran tulo viipyy. Mutta ennen kaikkea, mitä Jeesus sanoo meille tilinteon päivänä? Siellä on sellaisessa haasteellisessa muodossa kysymys Luukkaan evankeliumissa. Siellä kysytään tällä tavalla, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Löytäneekö hän uskoa? Toisin sanoen, löytääkö hän sitä elävää uskoa, jonka hän itse vaikuttaa, joka on otollista Jumalalle? Ja minä uskon, että uskonnollisuutta löytyy silloin hyvinkin paljon, kun Herra tulee. Mutta löytäneekö hän uskoa? Miksi se on kysyvässä muodossa? Se on haaste meille omalta osaltamme huolehtia siitä, että kun ihmisen poika tulee, että hän löytäisi meidän sydämestämme uskoa ja löytäisi niistä sydämistä myöskin uskoa, jotka Jumala on meidän sydämellemme laskenut ja asettanut. Ja löytäisi uskoa niistä sieluista, jotka Jumalan armosta saamme voittaa. Eli me voimme vaikuttaa siihen, että löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä, kun hän tulee. Me voimme kukin vaikuttaa siihen omalta osaltamme. Jos me vastaamme kyllä Kristuksen haasteeseen, kyllä Jumalan suunnitelmaan ja Jumalan tahtoon ilman ehtoja, niin hän tulee löytämään elävää uskoa. Mutta se, että jos me vastaamme kyllä Kristuksen haasteeseen, Jumalan tahdossa elämiseen, se merkitsee sitä, että meistä täytyy ihmisinä tulla hyvin pieni. Sana sanoo, että minun tulee vähetä, että Kristus voi kasvaa. Se, kun helluntaipäivänä ihmiset puhuivat vierailla kielillä, kun Jumala täytti heidät pyhällä hengellä, niin sitten ne ympärillä olevat ihmiset tulivat ihmettelemään ja sanovat, että mitenkä nämä kouluja käymättömät ihmiset puhuvat tällä tavalla. Joku tunnisti sieltä oman kielimurteensa ja näki kuitenkin kasvoista, että ei tuo ihminen rotunsa eikä sukunsa perusteella edustanut hänen ryhmäänsä. Mutta ne koulun käymättömät ihmiset, ne olivat valtavia välikappaleita Jumalalle. Tässä ajassa panostetaan liian paljon ja liian kauan ja liian pitkään koulutukseen. Ihminen menettää parhaat vuotensa tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Minä haluaisin nähdä sen päivän, että me saisimme Suomen Sionista lähettää sellaisia jo 20-vuotiaita tai sen alle olevia ihmisiä lähetyskentille, jotka olisivat valmiit uhraamaan koko elämänsä tulevaisuuden Kristuksen haasteeseen vastaamiseen. Että he eivät tuhlaisi liian monta vuotta elämästään humanismin parissa tai tieteen parissa tai taiteen parissa tai jossakin muussa. Että ne parhaat vuodet olisivat Jumalan käytössä. Sillä tavalla on mahdollista saada paras tulos aikaan. Sitten meille, jotka olemme jo vähän vanhempia, niin meidänkin täytyy katsella sitä ajan käyttöä rehellisesti. Käytänkö minä aikani oikein? Käytänkö minä varani oikein? Käytänkö minä sen rakkauden oikein, joka minulle on uskottu? Meneekö kaikki niin kuin mennä pitää? Taas jos on rehellinen Kristuksen kuvastimen ääressä, niin kyllä Jumala puhuu ja vastaa vilvittömälle kyselijälle, jos sinä alat kyselemään, käytänkö minä päiväni oikein? Käytänkö minä rakkauden oikein, joka minulle on uskottu? Onko se rakkaus kätkettynä liinaseen Tai onko se rakkaus kätkettynä vakan alle? Vai onko se rakkauden lamppu, joka meihin on uskottu? Saako se tulla esille ja ilmentää Kristusta? Siinä on kysymystä täksi hetkeksi. Ja aina Jumala vastaa, jos me kyselemme. Etsivä löytää. On sitten kysymys Jumalan kutsusta. On siinä sinun elämän tilanteessasi mikä ongelma tahansa, kun sinä alat etsimään siihen vastausta, niin Jumala ilmoittaa siihen elämän tilanteeseen vastausta. Jos sinä et ole saanut vielä tänään vastausta, etkä saa vielä huomenna, niin sittenkin minä sanon sinulle neuvon Jumalan palvelijana, että jatka kiittämistä. Tuo kaikki asiasi kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Liian paljon täällä Suomen Sionissakin on napinaa ja on kapinaa Jumalan kansan keskellä. Ja meillä on asiat ulkoisesti hyvin ja ne voivat olla myöskin sisällisesti hyvin, jos me katsomme, että tarkistamme suhteemme Kristukseen. Meillä ei pitäisi olla valittamisen aihetta, jos olemme tänäänkin kuulleet niistä ihmisistä, joilla ei ole mitään. Ne ovat hyvin lähellä meistä nämä ihmiset. Vain muutaman tunnin ajomatka ja sinä pääset kohtaamaan niitä ihmisiä, joilla on jano, joilla on nälkä, jotka ovat vankeudessa, aivan konkreettisessa mielessä. Mutta vielä lyhempi kävelymatka, niin sinä löydät ne ihmiset, joilla hengellisessä mielessä on jano tai on nälkä tai on alastomuus. Ne ovat niin lähellä siinä, kun sinun naapurisi ovi on. Jollakin ne ihmiset voi olla omassa perheessä. Niin lähellä on Kristuksen haaste. Niin lähellä on lähetyskenttä meitä jokaista. Meidän täytyy uskoa se sana konkreettisesti todeksi, kun Jeesus sanoo siellä, että kun he ovat ottaneet vaarin hänen sanoistaan, niin he tulevat ottamaan vaarin myöskin teidänkin sanoista. Eli jos sinä julistat aitoa evankeliumia, tuot sitä sitten todistamisen kautta tai saarnaamisen kautta esille, niin ihmiset tulevat ottamaan siitä sanasta vaarin. Koska he ottivat Jeesuksen omista puheista vaarin, kun hän oli täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Niin ihmiset tulevat ottamaan vaarin siitä sanasta, minkä sinä julistat. Sinun täytyy luottaa, saada itse luottamus siinä mielessä, että Jumala toimii sinun kauttasi, Kristus asuu sinussa ja Kristus haluaa ilmentää itseään juuri sinun kauttasi. Älä tee itsestäsi liian pientä. Älä vetäydy kuoreesi ja ajattele joka päivä, että minä olen niin pieni, että Jumala valitsee jonkun toisen. Vaan ala uskomaan, että Jumala on juuri sinut valinnut palvelutehtävään viedäkseen Kristuksen evankeliumia eteenpäin. Älä katsele vain ympärille, sä että sieltä se Jumala löytää sen palveluspoikansa ja tyttönsä, vaan ala tänä iltana uskomaan, että juuri sinuthan on kutsunut, sinuthan on valinnut ja sinuthan tulee valjastamaan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Minä koin hyvin voimakkaasti, kun minä rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, että Jumala tulee keräämään tänne sellaisia ihmisiä, joita hän tulee Suomen Sionissa käyttämään. Joita hän tulee valjastamaan erilaisiin virkoihin ja tehtäviin. Ja hän on lähettänyt tänne sellaisia ihmisiä, niin minä uskon. Ja osan minä teistä tunnen, osan tunnen vain pinnallisesti, mutta Jumala tuntee teidät jokaisen. Kaikki on alastonta ja paljastettua hänen kasvojensa edessä. Minä en vaadi keneltäkään mitään. Minä vain rakkaudessa kehoitan etsimään Jumalan tahtoa elämässä, pyrkimään pois Jumalan sallivasta tahdosta, kurottautumaan kohti Jumalan täydellistä tahtoa. Ettei kukaan eläisi sellaisessa sattumanvaraisessa elämässä, sattumanvaraisessa tahdossa, vaan että pystyisi kerta kaikkiaan pääsemään sille uskon tasolle, että sen minkä tekee tietää, että tämä on Jumalan tahto ja näin se pitää tehdä. Koska ilman uskoa on mahdottomuus selvitä mistään palvelutehtävästä tai virasta. Ja uskon perusedellytyksiä on se, että tietää Jumalan tahdon, sitten alkaa uskossa tekemään sitä ja toteuttamaan. Sellainen epävarmuuden tila sydämessä, siitä täytyy pyrkiä hankkiutumaan eroon. Ja myöskin syytös sydämessä, jos sitä on, niin siitäkin täytyy päästä eroon. Raamattu sanoi, että kun meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Jos ihmisen sydämessä on alituinen syytös, niin sille syytökselle täytyy tehdä jotakin. Siitä täytyy päästä irti. Jos se syytös johtuu synnistä, niin siitä synnistä on tehtävä parannus. Jumala antaa voiman tehdä sen parannuksenkin ja antaa voiman vapautua siitä syntiin tottumuksesta. Mutta jos se syytös on siellä sielun vihollisen valheen tähden, hänen valheensa tähden, että on syöttänyt sinulle se ajatus, että sinusta ei ole mitään ja on saanut sinut käpertymään itsessään valtaan, niin siitäkin huolimatta Jumala haluaa sinut vapauttaa syytöksen vallasta. Sinun uskon rukouksesi ei toimi, jos sinun sydämessäsi on syytös. Sulta puuttuu silloin rohkeus, puuttuu uskallus Jumalan tekoihin. Jumalan teot vaativat jossakin määrin fanaattisuutta. Jos me ajattelemme niitä tapahtumia, mitä apostolien teoissa oli, niin moni evankeliumiskokous päättyi inhimillisesti katsottuna sekasortoon. Ihmiset olivat siellä kivet kädessä ja veivät evankeliumin julistajat kaupungin ulkopuolelle kivitettäväksi. Mutta sitten hedelmänä oli se, että syntyi voimallisia seurakuntia, jossa Kristus pääsi ilmentämään itseään. Tämä aika on sellainen, että haluttaisiin tehdä Jumalan valtakunnan työtä sillä tavalla, että kukaan ei loukkaantuisi. Kenellekään ei jäisi paha maku, kaikilla olisi hyvä olla. Mutta se ei ole enää aito veren evankeliumi. Aito ja oikea evankeliumi aina jakaa mielipiteet. Sanan kaksiteräinen miekka, kun se viiltää, niin se aina jakaa mielipiteet. Toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat. Mutta onko sillä väliä, jos sinä Jumalan tahdosta tuot Jumalan totuutta julki, niin ei sillä ole väliä, että kuka ihastuu ja kuka vihastuu. Sinä olet silloin tehnyt oman osuutesi. Jos sinä varoitat syntistä, hänen syntisyydestään, niin sitten hänen vertansa ei vaadita sinun kädestäsi tilinteon päivänä. Mutta jos sinä olet vaiti, niin hänen verensä voi tulla sinun pääsi päälle. Ja jos me olemme hiljaa, niin kuin Jeesus sanoi, että kun ne siellä huusivat Hoosiannaa, niin sitten joku tuli, oliko se variseus tai kirjanoppinut, pyytämään, että Herra nuhtele näitä opetuslapsia, että ne olisivat hiljaa, niin Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja joskus täällä Suomen Sionissa tuntuu, että Kristuksen ruumis on liian paljon vaiti ja kivet huutavat. Jumalaton maailma vaikeroi tuskissaan, koska Kristuksen ruumis on vaiti. Poliittisen elämän johto on sekasorrossa, koska Kristuksen ruumis on vaiti. Ei ole niitä profeettoja, jotka menevät ja sanovat, että nyt pojat te olette menneet sekavuuden tilaan. Me olemme ajassa, että jos me menemme nyt taistele ja rukoile esivallan puolesta tässä maassa, niin kaikki päättyy sekasortoon ja nälänhätään ennen pitkään. Niin holtittomassa tilassa on Suomen valtiolaiva tällä hetkellä. On eletty yli varojen liian kauan. Sitten me osoitamme näitä poliitikkoja sormella ja sanomme, että kuinka heikkoja he ovat. Samanlaisessa tilanteessa oli vähän Yhdysvallat joitakin vuosia sitten, kun siellä oli se Watergate-skandaali ja presidentti Nixon joutui lähtemään kesken virkakautensa pois. Sitten Jumala näytti eräälle profeetalle näyn ja sanoi, että minä tulen hyvin vähän tilinteon päivänä syyttämään presidenttiä siitä, mitä on tapahtunut. Syy on Kristuksen ruumiin, että se ei ole riittävästi rukoillut esivallan puolesta. Eikä ole riittävästi tuonut jumalallista totuutta julki kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Jos me olemme vaiti, niin kivet huutavat. Mutta se kivien huutamisen hedelmä, se on tuskan hedelmää. Meillä on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Uskotko sinä sen? Meillä Kristuksen ruumiin jäsenillä on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Koskee ne mitä asioita tahansa. Voi olla, että meillä yhdellä jäsenellä Kristuksen ruumiissa ei ole vastausta kaikkiin kysymyksiin, mutta kokonaisuutena Kristuksen ruumilla on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Koskee ne ihmisten elämäntilanteita, koskee ne politiikkaa, koskee ne sairauksia, mitä tahansa. Kristuksen ruumilla on ja tulee olla vastaus kaikkiin kaikenlaisiin kysymyksiin. Niin väkevä on evankeliumi, joka meidän haltuumme ja vastuullemme on uskottu. Meillä on vastaus. Mutta onko se jumalainen vastaus kätkettynä piilossa meidän sydämissämme? Ai saako se tulla esille? Saako Kristus ilmentää itseään meidän kauttamme? Saako Jumala puhua niin vapaasti, kun hän tahtoo puhua meidän kauttamme? Vai onko meidän astiassamme, elämässämme rajoituksia? Onko joitakin elämän alueita, joilta sinä et koskaan kykene puhumaan? Et koskaan kykene jotakin jollekin toiselle ihmiselle antamaan neuvoja? Sen tähden, että se asia ei ole vielä kunnossa. Ehkä sinun sydämen haava ei ole jossain kohdassa parantunut. Sen tähden sinä et kykene vielä toista auttamaan. Ja silloin Kristus on jo rajoitettu. Se ihminen ei saa sillä elämän alueella apua sinun kauttasi. Mutta ehkä Jumala armahtaa ja antaa jonkun sellaisen auttaa, joka kykenee auttamaan. Meillä on kokonaisuutena vastaus. Ja jos sinä et kykene jotakin asiaa hoitamaan, kun sinä taistelet jonkun ihmisen rinnalla, niin sinun tulee etsiä Kristuksen ruumiista hänelle apu sittenkin. Jos sinä et itse kykene auttamaan, niin sinä et voi jättää ihmistä huolimattomasti, vaan sinun tulee etsiä hänelle apu kuitenkin. Kristuksen ruumiista löytyy vastaus. Minua jotenkin säälittää sellaiset keskeneräiset sielunhoitotapahtumat, mitä on liian paljon. Niistä täytyisi päästä eroon, että ihmiset tulisivat kerta kaikkiaan hoidetuiksi täysin terveiksi. Suurin alue, mistä minä olen murheellinen, on mielen alue. Niitä ihmisiä soittaa minulle joka viikko. Ne ihmiset tarvitsevat paljon rakkautta, paljon hellää huolenpitoa. Sinulla ja minulla on näille ihmisille vastaus. Mutta mikä on meidän suhtautuminen ihmiseen, jos hänen mielensä on sekaisin ja hän tulee hengelliseen kokoukseen? Onko meidän rakkautemme se, että me rukoilemme, että tuo häirikkö lähtisi mahdollisimman äkkiä ulos? Tai onko meillä silloin rakkautta, kun alkoholisti tulee haisevissa ryysyissä kokoukseen ja pitää vähän ääntä, niin onko meidän rakkaus siinä, että me rukoilemme, että kun tuon äkkiä lähtisi täältä ulos? Vai onko meidän rakkautta katsoa sinne sydämeen sen juopuneenkin olemuksen läpi ja nähdä, että siellä on sittenkin kätkettynä se kallis helmi, jota Kristus on tullut etsimään? Jos me teemme seurakunnasta liian siistin, niin siitä tulee juuri niin siisti, että siellä ei enää pelastu sieluja, siellä ei enää koita Kristuksen rakkautta. Seurakunnasta on tullut liian siisti. Ulkoisesti on hyvä järjestys. Inhimillisesti on puheenvuorot jaettu oikein. Ajan käyttö on kohdallaan. Ihmiset pääsevät nopeasti kokouksesta kotiin ja pääsevät ajoissa iltakahville. Mutta tapahtuuko Jumalan väkeviä tekoja? Minä odotan niitä kokouksia, että aamuyölle asti rukoillaan ja taistellaan voittoja. Että olisi aina kiire. Kiire on sellainen epäjumala, joka sitoo tässä ajassa suuren osan Kristuksen ruumista. Siitäkin pääsee eroon, kerta kaikkiaan jättäytyy uskon levossa Kristuksen käsiin ja sanoo, että Herra, vapauta minut kiireestä. Vapauta minut turhista touhuista. Ja jos siellä työpaikalla on kiire, niin kyllä se Kristuksen lepo se löytää sinnekin osoitteen. Jumala lähettää sinnekin avun, että sinä saat levosta käsin tehdä työtä. Täytyy vain vastustaa sitä sanaa kiire. Tehdä asialle jotakin. Jos kiire johtuu siitä, että meidän elämässä on turhia asioita liian paljon, niin täytyy ne turhat asiat karsia pois, että jää aikaa Jumalalle. Me voimme monelle asialle elämässämme tehdä jotakin, jos me tahdomme tehdä jotakin. Mutta peruskysymys on se, että jos me olemme tehneet syntiä, niin silloin meidän täytyy tehdä parannus. Me ei voi kätkeä uudistussanan alle eikä minkään muunkaan sanan alle syntiä. Syntiä ei voi piilottaa jonkun verhon taakse. Jumalan silmä tulee sinnekin ja paljastaa sen kuitenkin. Ja Raamatun mukaan on yksi asia, mikä ainoastaan erottaa elävästä Jumalasta, ja se on synti. Raamattu ei ilmoita mitään muita asioita, mitkä erottavat elävästä Jumalasta kuin synnin. Jos ihminen kokee, että on irti elävästä Jumalasta, ei koe yhteyttä häneen, vaikka on uskossa, niin silloin täytyy kyllä rehellisesti kysellä, että elänkö minä jossakin kohdassa elämääni synnissä. Koska mitään muuta asiaa ei ole ilmoitettu, mikä erottaa elävästä Jumalasta. Jos sinä koet, että minä olen irti elävästä Jumalasta, olet niin kuin ajelehtiva laiva, niin sun täytyy rehellisesti rukoilla, että elänkö minä jossakin kohden sittenkin synnissä. Onko sielun vihollinen päässyt minut niin kavalasti pettämään, että minä en sittenkään näe totuutta, mikä on Kristuksessa? Ja Jumala vastaa siihen kysymykseen. Täällä tuli sana laiskuuskin esille, ja kyllä sekin täytyy rehellisesti tunnustaa syntinä ja hankkiutua siitä irti. Tai mikä muu asia tahansa. Tässä ajassa monella asialla on muu nimi kuin miksi Raamattu sen osoittaa. Synnillä on niin monta nimeä keksitty, mutta on parempi puhua synnistä syntinä. Ja hankkiutua siitä rehellisesti syntinä eroon silloin, kun sen synniksi tiedostaa. Ei me voida Jumala edessä keksiä verukkeita, eivät ne onnistu siellä. Tilinteon päivänä me vaan huomaamme, että en minä ollutkaan siellä ruokkimassa nälkäisiä, en juottamassa janoisia, en vaatettamassa alastomia, en käymässä katsomassa niitä, jotka olivat vankeudessa. Synti pääsi erottamaan minut elävästä Jumalasta. Tuo vanha käärme pääsi pettämään. Meidän täytyy rehellisesti elämässä tutkia, että pettääkö käärme minua jollakin elämän alueella. Niin että Kristuksen voima ja voitelu ei täysimääräisesti pääse virtaamaan minun lävitse. Minä joudun tänään saarnaamaan suolaisen saarnan. Minä tiesin sen etukäteen. Mutta minun rukoukseni on, että se saisi aikaan parannuksen soveliasta hedelmää. Ja rukoukseni on, että sinä tulet menestymään siinä palvelutehtävässä, mihin Jumala sinut asettaa. Palvelutehtävässä ei voi menestyä, jos on syntiä sydämessä. Mä muistan kertomuksen sieltä, on hyvin ajankohtainenkin tämä Jongi Soon juuri Suomessa käymässä, niin hän aloitti aikanaan palvelutehtävää ja hän saarnasi jossakin telttakokouksessa, ja sitten tuon telttakokouksen jälkeen sitten sinne tuli kaksi riivattua sinne telttaa sisälle, ja sitten hänellä oli kaksi muuta työntekijää hänen kanssaan vielä siellä teltassa, ja ensimmäisessä erässä niin tuo riivattu paljasti noiden kahden muun työntekijän synnit, ja heidän täytyi lähteä sieltä teltan liepeiden alta karkuun. Sitten Jongi Soo kirjoittaa siinä kirjassaan, että sitten minä jäin yksin taistelemaan. Sitten hän rukoili siellä 6 tuntia ja sitten hän sai voiman ja riivaajat lähtivät. Ja kummastakin näistä riivatusta tuli lähetyssaarna. Riivatuistakin voi tulla lähetyssaarna. Mutta Kristuksen ruumiin täytyy ensin vapauttaa nämä riivatut. Me näemme monta kertaa, että ihminen on riivattu ja hän on henkivalloissa. Mutta onko meillä Kristuksen ruumiilla voima vapauttaa tällainen ihminen? Siellä voi myöskin olla se kallis helmi, jota Kristus on tullut etsimään. Sanotaan sillä sanassa Maria Magdalenastakin, että josta Herra oli ajanut 7 henkeä ulos. Hänestä oli tullut aivan mallikelpoinen uskova sen jälkeen, kun ne henget oli ajettu ulos sanalla. Siellä oli kallis helmi. Tässäkin ajassa se kallis helmi on kätkettynä näissä ihmisissä, jotka ovat myöskin riivattuja. Ne täytyy vapauttaa. Ja jos sinä todella mielit Jumalan palvelutehtävään, niin se on selvä itsestäänselvyys, että sinä törmäät riivaa ja henkiin. Sinä törmäät niihin jo heti ensimmäisessä erässä. Sinun täytyy hyväksyä se, että sinä joudut heti tekemisiin sielunvihollisen valtojen ja voimien kanssa. Jos sinä väistelet, etkä tunnusta sitä tosiasiaa, niin sinä et vielä silloin ole todellisessa palvelutehtävässä. Jokainen, joka mielii tehdä Jumalan tahdon, joutuu aina taistelemaan riivaajan henkien ja valtojen kanssa. Siitä sielun vihollinen pitää huolen. Tämä Jumalan työn tekeminen, se on hengellistä sodankäyntiä. Ei sitä pääse yli eikä ympäri, jos lukee Jumalan sanaa, niin aina missä sanan mukaan toimittiin ja elettiin, niin siellä jouduttiin myöskin sanan tähden vainottaviksi. Ja Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat minua vainonneet, niin he tulevat teitäkin vainoamaan. Jumalan palvelukseen kuuluu vaino. Se täytyy hyväksyä heti siinä, kun aloittaa, että minä joudun vainottavaksi Kristuksen tähden. Vainosta selviää sillä tavalla, että ottaa Kristuksen mielen ja rakastaa niitä vainoja samalla tavalla kuin rakastaa kaikkia sisaria ja veljiä ja rakastaa myöskin pakanoita ja publikaaneja. Liian monen Jumalan valtakunnan työn tekijän työ on pysähtynyt siihen, että kun vaino ja vastustus on tullut, niin sitten on annettu periksi ja sitten ehkä sielun vihollinen on tuonut sen itsesäälin ympyrän tai jonkun muun, että ihminen on vetäytynyt kuoreensa. Eikä hän ole enää valmis suuntautumaan ulos päin. Minä sain joitakin vuosia sitten sellaisen näyn, että minkälainen rakkaudella täytetyn kristityn tulisi olla. Minä olin saarnaamassa tuolla Vihdissä eräässä kokouksessa ja sitten se kokouksen keskellä Jumala näytti minulle sellaisen ilmestyksen, missä oli sellainen suuri muovinen pallo, millä nuo pienet lapset leikkivät tässä ajassa, joka puhalletaan ilmalla. Se on vähän vahvempaa materiaalia kuin ilmapallo. Ja sitten Jumala puhui, että entäpä jos jollain kerralla täytetäänkin tällainen pallo vedellä. Sitten siihen palloon lyödään nyrkillä, niin siihen tulee monttu, mutta sitten sitä katsotaan hetken kuluttua, niin se monttu on hävinnyt siitä. Jumala puhui, että tällainen tulee elävän kristityn olla. Tulee iskuja sitten miltä suunnalta tahansa, niin hän hyvin pian ottaa Kristuksen mielen ja muodon. Liian moni on liian kauan nuolemassa haavoja. Jos me Kristuksen ruumiin jäsenet olemme nuolemassa haavoja, niin kuka silloin auttaa jumalattomat ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaa? Ja kuka auttaa ne kärsivät jäsenet, jos kaikki nuolevat haavoja, kaikki ovat tuskilla? Kuka on silloin se, joka auttaa? Eli meidän täytyy tehdä täällä Kristuksen ruumiin sisällä ensin täyttä totta. Sitten on mahdollisuus suuntautua ulospäin ja nähdä Kristuksen kirkkaus. Herätys alkaa täältä Jumalan kansan keskeltä. Ja se alkaa siitä, että niistä lihan teoista tehdään parannusta. Siitä omasta mukavasta elämästä päätetään luopua ja luovuttaa sekin Kristuksen käyttöön. Se voi Jumalan paljon merkitä sitä, että sinä joskus joudut luopumaan yöunistasikin sen takia, että joku tulee sinulta apua pyytämään. Sinun täytyy hyväksyä se ja sanoa, että Herra, tässä minä olen. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun oman lihani mieli. Koska se lihan mieli synnyttää kuoleman. Se odottava ihminen ei saa apua, jos me olemme lihan mielen vallassa. Mutta jos meillä on Kristuksen mieli, niin se odottava ihminen saa avun. Sitten minä luen täältä ilmestyskirjan 3. luvusta. joitakin ajatuksia, mitä kirjoitettiin näille eri seurakunnille. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää ja valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Sardeen seurakunnassa oli vain muutamia, jotka katsottiin arvollisiksi käyskentelemään valkeissa vaatteissa. Se on järkyttävää, jos ajatellaan, että jossakin seurakunnassa on vain pieni prosentti, jonka Jumala katsoo arvolliseksi käyskentelemään valkeissa vaatteissa. Minulle se ainakin puhuu jotakin järkyttävää. Sitten katsotaan, mitä Filadelfian seurakunnan enkelille, eli jae 7, ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Filadelfiassa oli parempi tilanne. He olivat ottaneet vaarin Jumalan sanasta. Sitten katsotaan, mitä Laodikean seurakunnassa sanotaan, jae 14. Laodikean seurakunnan enkeille kirjoita, näin sanoo, aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jos olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannu. Katso minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä, sisälle ja aterioitse hänen kanssaan, ja hän minun kanssani, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa, hänen valtaistuimellansa, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikeassa oli omat ongelmansa.
Siellä oli penseys.
Tätä aikaa verrataan Laodikean aikaan hyvin
monessa tilanteessa.
Laodikean seurakunnalla oli hyvin kova sana. Minä olen oksentava sinut suustani ulos, jos seurakunta ei tee parannusta. Tässä ajassa voi olla nämä kaikki seurakunnat samalla tavalla yhtä aikaa, kun oli siellä vähässä Aasiassa. Tämä hengellinen tilanne voi olla täällä Suomen Sionissa samalla tavalla. Saman seurakunnan sisällä voi olla niitä lapsia, jotka ovat penseitä, ja on niitä lapsia, jotka ottavat vaarin Jumalan sanassa. Mutta Jumala katselee sitä kokonaisuutta. Hän katselee kokonaista seurakuntaa. Ilmentääkö se seurakunta Kristusta? Tekeekö se hänen tahtonsa vai tekeekö se oman tahtonsa oman mielensä mukaan? Teitä on eri puolilta Suomea täältä ja minä uskon, että näistä sanoista osuu teidän jokaisenkin seurakuntaan jotakin. Jos sinä itse henkilökohtaisesti Jumalan lapsena koit, että sinä olet penseyden vallassa, niin se on vaarallisimpia sydämen tiloja, mitä Jumalan sana tuntee. Jumala hyväksyy ennemmin kylmyyden tai palavuuden, mutta penseys tarkoittaa sitä, että ihminen tietää Jumalan tahdon, mutta hän ei tee sitä. Se palvelija, joka siellä Jumalan sanassa tiesi, ei tiennyt Jumalan tahtoa, niin se ei saanut kovin monta raipan iskua, mutta se palvelija, joka tiesi Jumalan tahdon eikä tehnyt sitä, niin hän tuli vastuulliseksi. Jos me tiedämme Jumalan tahdon jossakin asiassa, niin meidän tulee toimia sen mukaisesti. Me emme voi laskea Kristusta sellaiselle yleiselle tasolle ja sanoa, että jo, että kun tuo rinnalla oleva veli tai sisar tekee sitä ja tätä, että kyllä minäkin voin tehdä. Meidän täytyisi nähdä sellainen yksinkertainen asia, että pyhityselämä etenee yksilöllisellä tasolla. Jollekin, joka on juuri syntynyt sisälle Jumalan huoneeseen, niin ei hän näe kovin monia asioita vielä elämässään synniksi eikä vääryydeksi. Mutta emme me saa sitten langeta hänen kanssaan samalle tasolle. Jos Jumala on sinut jo vapauttanut jostain asiasta, niin älä tule siltä tasolta enää takaisin alaspäin, vaan mene mieluummin ylöspäin, mene eteenpäin, pyhittäydy lisää. Jumala sanoo sanassa, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Seurakunnan voima ilmestyy ja näkyy seurakunnassa voima, jos seurakunnan keskellä on Jumalan pyhyys. Jos meidän keskellämme on Jumalan pyhyys, niin ei mikään mahti maailmassa voi estää Kristusta ilmentämästä itseään. Ei ole esteitä silloin. Jos seurakunnan keskellä on pyhyys, niin silloin siellä ei synti viihdy. Se vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Jos seurakunta on riittävästi ladattuna, voisi käyttää tällaista sanaa vanhurskaudella, niin siellä ei synti viihdy. Ja syntiset joko tekevät siellä parannusta tai niiden täytyy poistua, ne eivät kestä siinä pyhän Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Ja tämä on Jumalan tahto, että seurakunta on sellainen. Tässä ajassa liian paljon synti viihtyy seurakunnassa ja sen tähden sieltä puuttuu Jumalan voima. Eli meidän täytyy sisarina ja veljinä taistella sen eteen, että synti tulee työnnetyksi ulos. Meidän täytyy aina nähdä ensin itsemme Kristuksen peilissä ja sitten ruveta katselemaan, mikä on sisaren tai veljen tila. Jos sinä koet, että sinun täytyy jotakin nuhdella synnistä tai varoittaa, niin katsele sittenkin ensin muutama päivä itseäsi Kristuksen peilissä. Sitten vasta mene. Ja mene sitten Kristuksen rakkauden kanssa. Nöyrällä mielellä. Aina kannattaa ensin katsoa itse Kristuksen peiliin ja sitten alkaa nähdä, että minkälainen malka siellä lähimmäisen silmässä on. Kannattaa huomata se ensin omasta silmästä. Eli Jumalan järjestys on tämä, että me menemme aina itseemme. Sitten alamme nähdä lähimmäisen. Liian usein me näemme lähimmäisessä virheet, näemme synnin. Mutta jos me emme opi näkemään sitä itse itsessämme, niin me emme kykene auttamaan myöskään sitä lähimmäistä. Silloin me olemme siinä tilanteessa, mitä sana sanoo sitä, että sokea ei kykene toistaa sokeaa taluttamaan, vaan he molemmat lankeavat kuoppaan. Eli sillä elämän alueella, missä sinä aiot mennä jotakin nuhtelemaan tai varoittamaan synnistä, niin sun täytyy koitella itsesi Jumala edessä, että olenko minä puhdas, onko minun omat asiani kunnossa. Koitella tietysti muutkin elämän alueet, että jos sinä jollakin elämän alueella toista varoita toisesta synnistä ja toisella elämän alueella itse elät synnissä, niin se on jotenkin sellaista ristiriitaista. Eli Jumalan palveleminen edellyttää sellaista kokonaisvaltaista pyhitystä. Edistymistä kasvussa kaikilla elämän alueilla. Että sinä kykenisit auttamaan ja minä kykenisin auttamaan kaikenlaisia ihmisiä, on heidän ongelmansa tai asiansa mikä tahansa. Että Kristus voisi ilmentää itseä meidän jokaisen kautta kaikenlaisissa tapauksissa. Ettei kukaan ihminen jäisi apua vaille. Ettei meidän kenenkään tarvitsisi nostaa neuvottomana käsiä, että en minä pysty tälle tapaukselle mitään. Meillä on vastaus. Jos me vastaamme kyllä Kristuksen haasteeseen, niin meillä on kaikkiin kysymyksiin vastaus. Jumalan sana osoittaa sen. Inhimillisesti voi näyttää, että jossakin asiassa vastaus viipyy, mutta Raamattu sanoi, että tuokaa kaikki asiat kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Hän on luvannut kuulla meitä ja ojentaa auttavan kätensä. Minun sydämellä jotenkin voimakkaasti tuoda se esille, pyrkiä kaikista omassa elämässä olevista asioista selville vesille. Ettei siellä Jumalan valtakunnan työssä sitten tulisi mitään takaiskuja, vaan että siellä saisit aina mennä voittajana eteenpäin. Voitosta voittoon ja voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkaudesta. Ettei olisi mitään esteitä. Ettei tulisi paluuta sieltä vuoden tai kahden päästä takaisin sen takia, että sinä havaitit, että siellä ja siellä elämän alueella oli vielä niin paljon haavoja, siellä oli niin paljon rikkinäisyyttä, että minä en kestänytkään siellä etulinjassa pystyssä. Siihen kannattaa panostaa sellaisen ajatuksen, että minä haluan laittaa kaikki asiat kuntoon omassa elämässäni, perheeni elämässä, ja sitten minä käyn sotimaan. Sitten minä käyn taistelemaan elävän Jumalan sotia. Siihen kannattaa uhrata aikaa. Ja kannattaa uhrata aikaa tutkia omaa sydäntä, että onko minun kaikki asiani kunnossa ja järjestyksessä Jumalan edessä. Että jos Herra tulisi tässä hetkessä, että olenko minä todella valmis kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on, kirkkauden Herrana ja Jumalana. Jos sä jossakin asiassa koet, että minä en ole valmis häntä kohtaamaan silloin kun hän tulee, niin täytyy tehdä työtä sen eteen. Että me olemme valmiita kohtaamaan hänestä. Elävä kristitty on valmis joka päivä. Paavali kirjoittaa siellä, että elän tai kuolen, olen Kristuksen oma. Hän oli sitä joka päivä. Hän oli päättänyt, että elän tai kuolen, olen Kristuksen oma. Ei hänellä ollut murhetta siinä, että jos sitten jonain päivänä ne Jumala salliikin, että kun ne hänet kivittää, että hän ei enää takaisin herääkään, niin hänellä on murhetta. Hän sanoi, että minun lihassa viipymiseni on välttämätöntä teidän tähteen. Ei hänellä itsensä tähden ollut enää mitään viipymisen tarvetta. Hänellä oli pyhitysasiat kunnossa. Hän oli valmis kohtaamaan Jumalan, mutta se työ, mihin Jumala oli asettanut hänet, se oli vielä kesken. Hän oli valmis kohtaamaan Herran minä päivänä tahansa. Ja me hiljennemme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme tässä hetkessä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, sinä näet nämä ystävät, nämä veljet ja sisaret, jotka olet lähettänyt. Ja näet, Herra, ne seurakunnat ja ne pyhien yhteisöt ja ryhmät, mistä he tulevat. Ja Isä, vaikuta niissä piireissä, missä he liikkuvat, niin vaikuta näiden veljen sisarten kautta, Isä, sinun kirkkauttasi, sinun pyhää läsnäoloasi. Vaikuta voimaa ja vaikuta voitelua. Herrana, heidän pitää vanhurskautta voimassa, missä ikinä he kulkevat ja liikkuvat. Herrana, heidän palaa sinun liekkiäsi. Herrana, heidän palaa oikein taivaallista tulta, niin kuin kynttilä palaa liekkiä oikein molemmista päistä. Niin Herrana, heidän palaa pyhän hengen tulta ja voimaa kaikessa taivaallisessa arvovallassa ja voimassa ja rikkaudessa. Kristuksen mielellä oikein täytettynä, niin Herra, ettei mikään elämän tilanne eikä mikään vastustus tai vaino sanan tähden saa heitä kukistumaan, vaan että he jälleen nousevat ja sotivat taas päivän matkan eteenpäin voittajina. Herrana, jokaisen, jonka olet tänne lähettänyt, oikein tuntea luita ja ytimiä myöten, että hän on voittajan puolella, että Kristus totisesti asuu hänessä, halleluja. Kiitos Herra, että vuodat oikein meidän keskellemme uskon henkeä käydä työ. Käsiksi, käydä sadon korjuuseen käsiksi. Ja Herra, kun me olemme tänäänkin oikein rukoillut, Herra, lähetä sadon korjuuseen ihmisiä, niin Herra, saamme oikein rehellisesti rukoilla, että tässä olen, että lähetä minut ja lähetä minun vieressä olevanikin, mutta saamme Herra ennen kaikkea rukoilla tämän rukouksen omalle kohdalle, että Herra, lähetä minut, että Herra, me emme vain yleisesti rukoilisi, että Herra, jostakin lähetät, vaan saamme Herra oikein tässä jättää koko elämämme sinun käsisi ja jättää koko palvelus tehtävä ja sadon korjuun, Herra, sinun käsisi ja pyytää sitä armoa, että Herra, tee meistä käyttökelpoisia astioita, että sielut tulevat voitetuksi ja vangit tulevat vapautetuksi ja että janoiset saavat juoda ja nälkäiset saavat syödä, ettei ole mitään rajoituksia ja että sielujen luku, oikein pelastuvien luku täällä Suomen Sionissakin ja lähetyskäntillä saa oikein lisääntymällä lisääntyä. Herra, me pyydämme sitä armoa, että enenä tekosi meissä jo kesken vuotten, Herra. Anna jollekin oikein tässä hetkessä uusi tartti ja into käydä käsiksi uudella tavalla Jumalan valtakunnan työhön. Ja anna siihen, Herra, usko, että siihen, mihin minä ryhdyn, niin siinä minä menestyn ja saan aikaan voittoja, halleluja. Herra, anna jonkun vapautua tänään itse säälistä ja anna jonkun vapautua siitä täydellisen mitättömyyden tunteesta ja nähdä, että hänet on kalliisti lunastettu ja sinä haluat käyttää jokaista lastasi. Sillä, Herra, sinä et katso henkilön, vaan jokaisen, jonka sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin Herra, sinä haluat myöskin valjastaa valtakuntasi parhaaksi tekemään sinun tekojasi, halleluja. Kiitos Herra jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Kiitos, että voitelet jokaista, Herra. Vuodatat Kristuksen kirkkautta tässä hetkessä. Ja rukoile sitä armoa, Isä, että Pyhä Henki puhuu sen jälkeen, kun minä lopetan tämän julistuksen ja rukouksen, niin rukoile Isä sitä armoa, että kutsuttu elämässä puhuu työtä ja päivää. Herra, ettei kenenkään kohdalla tilinteon päivänä tule se hetki, että ihminen huomaa, että minä tehnyt mitään, mitä Jumala tarkoitti, ettei kukaan huomaisi sinä hetkenä, että se kaikki hedelmä oli vain olkia ja heiniä, se paloi poroksi. Herra, se on se arvo, että pääsemme käsiksi jaloihin materiaaliin, jotka kestävät tulen voiman. Kiitos, Herra, että annat liekkiä laskeutua meidän keskellemme. Herra, sinä lupasit siellä sanassasi, että sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella. Herra, anna meidän oikein avautua tänä iltana, mitä se merkitsee, että sinä täytät tulella. Herra, monet meistä tietää, mitä on täyttyä pyhällä hengellä, mutta kuinka moni meistä tietää, mitä se merkitsee, kun Jumalan tuli laskeutuu seurakunnan keskelle. Isä, minä pyydän sitä armoa, että laskeutuu tulisia kieliä meidän keskellemme. Herra, että kaaleita murtuu ja että synneistä tulee soveliasta parannuksen hedelmää tänä päivänä. Halleluja. Herra, anna sen tulisen liekkisi lisääntyä meidän keskellämme. Halleluja. Herra, anna meidän nähdä tänä iltana itsemme Kristuksen kuvastimesta sellaisena kuin olemme. Ja Herra, anna meidän oikein ymmärrys tiedostaa se, että mitä me näemme, ettei kukaan meistä unohtaisi sitä, mitä me näemme tai kuulemme tänä iltana, oi Jumala. Abrasni glarani gandani glorias tenne de glorias tenne dei. Mitä oikein vastustan sitä itsessääli vasta valtaa jossakin savimajassa ja käsken sitä väistymään Jeesuksen nimessä, että joku ystävä saa nähdä tänään Kristuksen kirkkauden ja että hänen sydämessään valtaa Kristuksen mieli ja valtaa tahto tehdä kaikki. kaikensa, halleluja, Jumalan valtakunnan hyväksi. Alte grace de glorostin de gloria, stade gloria, gloria, stande de glori. Alte de gromani shadolorudis, jonkun elämään on se sama sana, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat iloita ja riemuita. Tämä päivä on juuri sinua varten varattuna ja valittuna. E glori, stande de gloria, stande de glori. Sinä saat iloita ja riemuita. Sinä olet päässyt siitä helmasynnin kahleesta vapauteen. Se poltetaan irti sinusta tänä päivänä, tässä ja nyt, Jeesuksen nasaralaisen nimessä ja veressä. Se poltetaan sinusta irti, se sinun syntitottumuksesi. Sinä pääset vapauteen, halleluja, täydelliseen vapauteen, halleluja. Isä, me ylistämme ja annamme kaiken kunnian ja kiitoksen Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Isä, me kiitämme, että laskeutuu ylistämisen ja laulamisen ja soittamisen alueelle voitelua moneen savimajaan, halleluja. Kiitos, että nämä palvelutehtävät nousevat, halleluja. Ja Kristus tulee kirkastumaan näissä tehtävissä. Kiitos, että monta voitelet tänä päivänä, Herra, ylistämään ja palvomaan ja laulamaan Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Abresende de gloria, laulamaan ja soittamaan siellä, minne ikinä Jumala tahtoo, halleluja. Abresende de gloria, kiitos, että muodaa taidollisuutta näillä alueilla, halleluja. Kiitos, että sä olet kaikki musiikin luonut Kristuksen ruumiin parhaaksi, halleluja. Ja luonut evankeliumin tilaisuuksiinkin, musiikin ja sanat ja sävelet. Ja isä, rukoilemme, että ne saavat kaikki tulla esille, että nuo lahjat saavat tulla käyttöön ja asettua vaihetuspöydälle käyttöä varten. Ja pyydämme, isä, johonkin asavimajaan, että siihen opettajan tehtävään ja virkaan, mikä on hengen virka, että siihen tulee voima ja voitelu ja auktoriteetti valta Jumalalta ja usko tehdä sitä yhtä epäilemättä, halleluja. Abresende de glory, descende de glory. Anna, Herra, sai suuri pelottomuus käydä opettamaan Kristuksen ruumista ja tätä kautta vapauttamaan turmeltuneisuuden tilasta Jeesuksen nimessä. Abresende de siihen opettajan virkaan, siihen painetaan oikein sinetti tänä iltana, halleluja. Abresende de gloria, sä saat oikein nousta ja olla kirkas ja asettu oikein taivallisen jalustalle, alkaa tehdä sitä työtä uskossa epäilemättä, halleluja. Ja siinä syntyy hedelmää, sillä tarvitsee epäillä, etteikö sitä tule tulosta. Herra sanoi, että sitä tulee hedelmää, halleluja. Abresende de gloria, stande de. Siitä tulee monia kiitoksia Jumalan eteen. Alde grasni gramoni standi. Ja isä, pyydämme, että jossakin savimajassa saa näky laajentua tänä iltana. Tätä anomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jollakin on hyvin suppea näky, se on niin kuin sellaisella ihmisellä, jolla on sellainen putkinäkö, joka katselee suoraan eteenpäin. Ja sinun tulee katsoa laajemmin asioita. Sinun täytyy nähdä kokonaisuus. Abresende de gloria, stande de. Sinä elät liian pieniä ympyröitä. Jumala on kutsunut sinut paljon suurempiin asioihin ja paljon suurempaan tehtävään, missä sinä tällä hetkellä olet. Abresende de gloria, stande de. Etsi häntä hiljaisuudessa. Vetäydy kammioosi. Vetäydy sinne rukouksessa ja paastossa. Ja katso, sinun näkösi avarretaan, hallelujaa. Abresende de. Ja sinä pääset sen suuren ja lahjan elopellon laitaan. Ja sinä päivänä sinä tiedät, mitä sinun tulee tehdä. Etkä sinä enää epäile. Abresende de glory, stande de. Isä, jää siunaamaan jokaista taivaallisella voitelulla ja voimalla Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.